Nasi chidzidzo chedu chinobva muchitsauko chechina mutsamba yaJakobho. Muchidzidzo chakapfuura ndipo pandakatanga chitsauko chino. Ndiri muchidzidzo chakapfuura ndaitaura kana kutsanangura pamusoro pechinhu chinonzi nyika. Muteereri, ndakataura ini ndichiti nyika ndirwo rukave, nyika ndiro gakava. Ndakataura ini ndichiti nyonganiso nekukakavara nekupesana kunoitika pakati pedu mumachechi umu kunobva pachinhu chandiri kuti nyika. Dai panga pasina nyika, pangadai pasina gakava riri pakati pedu. Ndakataura kuti gakava iri rinobva pakukara kwedu, rinobva paruchiva rwedu, rinobva pakutarisa zvinhu tichiti dai zvese zvauya kwandiri, rinobva pakutarisa zvinhu tichiti dai izvo ndazvitora zvaita zvangu, rinobva pakutarisa zvinhu tichingozvifunga isusu chete, tisingafungiwo mumwe munhu, tisingafungiwo vamwe, tisingafungiwo kuti vamwe vangazvitora sei, tisingafungiwo kuti vamwe vangazvifambisa sei, tichingofunga zvedu isusu chete. Muteereri, ndiro ratinoti iroro gakava. Gakava iroro richibva pai? Richibva pachinhu chinonzi nyika. Ndaitaura mune chimwe chirongwa ndichitaura pamusoro pekuti kangani katinogara pasi tichitonga kupesana kwevanhu. Ndakataura muchirongwa ichocho ndichiti kachombo kacho kanoshandiswa naSatani kuti izvozvo zviitike kanokari mumuromo mako kaunomboshandisa kutsoda kanonzi rurimi. Asi kumashure kwerurimi irworwo, toda kudzika kuenda kumashure kwerurimi irworwo, kumashure kwerurimi irworwo kune chinhu chinonzi nyika. Nyika ndiyo inounza kuchiva kunoitika pakati pedu. Nyika ndiyo inounza kurwisana kunoitika pakati pedu. Nyika ndiyo inounza kupesana kunoitika pakati pedu. Unonyatsoona kuti vanhu avo vatendi, vanoziva Mwari umwe chete, vanoziva Jesu umwe chete, vanowadzana muna Mweya mumwe chene mumwe chete, asi havanzwanani, havadyidzani, havaonani. Mune memo masvondo unotonzwa pava kutoitika uroyi chaihwo chaihwo, kutonyatsoroyana chaihwo muchechi. Woshaya kuti kochii ndiyo nyika yandiri kutaura iri kutaurwa naJakobho kuti nyika hachisi chinhu chakanaka. Nyika ine dambudziko. Saka ndiri kuti inini nyika iyi toita sei nayo kuti tiikunde? Toita seiko kuti tikunde dambudziko iri renyika rakatekeshera kunyange nemumachechi medu? Ndiri kuti inini nyika yakatopinda nemuchechi mainenge isingafanirwe kupinda. Iri kuunza nyonganiso mumachechi medu, iri kuunza nyonganiso mumhuri dzedu, iri kuunza nyonganiso muzvikwata zvevanhu vanenge vachimbonzwanana. Wozongoona vanhu vaakurwisana, woshayiwa kuti dambudziko nderei? Dambudziko nderechechi. Kwete izvozvo zvoga, dambudziko harisi rechechi sechechi, asi dambudziko nderechechi yapindwa nenyika. Nekuti mumwe akanzwa ndichiti dambudziko nderechechi anofunga kuti ndiri kuti pane chakaipa pachechi. Chechi pachezvayo haina chakaipa pairi, asi chechi kana ichinge yapindwa nechirwere ichi chinonzi nyika, ndopaunozoona muchechi munofanira kuti vanhu vawane kuporeswa, muchechi munofanira kuti vanhu vawane rugare, muchechi munofanira kuti vanhu vange vachiroorana, vachichata, vachiita zvese zvinotarisirwa zvakanaka, vaakupinda mubishi nemheremhere zvekungogara vanhu vachingonetsana, vachingotukana, vachikwevera uku, vachikwevera uku. Basa ratakapiwa naJesu Kristu tsve, dambudziko nderei? Dambudziko nderenyika inenge yatishanyira yapinda muchechi. Dambudziko nderenyika inenge yapinda paisingafanirwe kupinda. Nokuti nyika inenge isingadikanwi pakati pevanhu vaMwari, asi inowanikwa iripo. Younza gakava, younza kuzvovirana, uya achizvuva uku, uya achizvuva uku, uya achikwevera uku, uya achikwevera uku. zvese izvozvo zvichibva muchinhu chinonzi nyika. Muteereri, dai Mwari vakandibatsira, dai Mwari vakakubatsira, tikakwanisa pamwe chete kukunda chinhu chinonzi nyika. Nekuti nyika inoparadza, nyika inodzosera kumashure, nyika inoita kuti tisave vakundi nekupfuurisa sekurongerwa kwatakaitwa naMwari. Nyika inoita kuti tigare tichingotiza bedzi, tichitiza Satani, tigare tichisevenzera Satani. Sezvakazoimbwa nomwe muimbi akatiye, ini kwete, ini kwete, ndaramba kusevenzera Satani. Nokuti nyika inoda chaizvo kuti usevenzere Satani. Nyika inoda chaizvo kuti ugare uri pasi pouranda hwemaitiro ainoita iyo nemafambiro ainoita iyo zvinhu zvayo. Asi kana tiri sesu vanhu vaMwari, tinorarama upenyu hune rugare, tinorarama upenyu husina nyika mukati, tinorarama upenyu hunofanira kuzadzwa nokuvaka kwete nokupunza, hunofanira kuzadzwa nokuponesa kwete nokuparadza, hunofanira kuzadzwa nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvinogona kunge zvichiitika mukati mevanhu. Saka ndiri kuti ini ukanyatsoongorora, ukanyatsotarisa chaizvaizvo kuti chii chinoita kuti pakati pedu pange paine gakava, painge paine kusavirirana, ndinoda kuti uzive kuti chimwe chezvikonzero zvikuru chinokonzera izvozvo ndicho chinhu ichochi chandiri kuti nyika. Nyika inokonzera zvisina kunaka. Nyika inoparadza. Nyika inodzosera kumashure. Nyika haivaki. Saka ndinoda kuti uzvinzwisise izvozvo muteereri. Ndinoda kuti uzvigamuchire, uzvizive kuti ndozviri kuyambirwa pano naJakobho, kuti pane dambudziko pakati pevanhu vaMwari, asi dambudziko iri nderenyika. Dambudziko iri ndoriri kuunza zvakasiyana-siyana zvisingafanirwi kunge zviri pakati pevanhu vaMwari. Kuzorwa kwatinozoita kuya chinongova chiratidzo chechirwere. Patinenge taakuzoita tsiva nekunyeyana nezvimwe zvaka, chinongova chiratidzo chechirwere. Chirwere chacho inyika inenge yapinda pakati pevanhu vaMwari. Saka iko zvino ukaona maakunetsana kuchechi uko, ubvo wati mudzidzisi Chidimuro vakataura vakati pakati pedu paita nyika. Saka wakangoona vanhu vaakunetsana ubvo wati nyika, kusatsanangure zvakawanda, unongoti nyika. Kana vakakubvunza kuti kuri kumbotiko, woti endai munoteerera shoko roupenyu, muchaziva kuti chinonzi nyika chinombova chii. Nokuti nyika iyi ndiyo iri kuparadza, ndiyo ine mweya inodzosera kumashure yandiri kutaura pano pachirongwa. Muchidzidzo ichochi muteereri, takaonesana pachena kuti kazhinji kana tichiti nyika, munhu anongofunga chete pamusoro peupenyu hwamafaro hunoraramwa nemunhu pachinzvimbo chokunamata Mwari. Munyori webhuku rino akatibudisirawo pachena kuti nyika yacho iyo yatinoti munhu ari kurarama upenyu hwemunyika chii. Kurarama upenyu hwenyika hachisi chinhu chinofadza Mwari. Mwari havade chose kuti iwe naini tirarame upenyu hwenyika. Munhu anototarisirwa chaizvo kurarama upenyu hunofadza Mwari nguva dzose. Ane nhamo munhu uyo anoda kurarama upenyu hwenyika. Munhu uyo anenge angomirira chete kutongwa naMwari. Asi ini hangu handiri kupinda mukutongwa, ndosaka ndichiedza chaizvo nguva dzose kubva muupenyu hwenyika. Ndinodawo kurarama upenyu hunofadza Mwari. Kazhinji kana ukada kucherechedza zvakanaka, uchaona kuti kana munhu achimhanyisana neupenyu kana kuti zvinhu zvenyika ino, anenge achingofarira chete zvinhu zvenyika ino. Zvino kana munhu achinge abatisisa chaizvo pazvinhu zvenyika ino nemufaro wenyika ino, unozoona kuti mufaro wake unozongowanikwa bedzi muzvinhu izvozvo. Uye nguva zhinji anenge achiita chete zvinhu zvinosangana nezvaanenge achirarama mazviri. Apa ndichitaura nyika iya yandakanga ndichitini, inogona kureva iya yatinoti pachirungu world system. ndichitaura mararamiro ezvinoitwa paupenyu. Zvisinei nehunhu hwomweya, asi zvine chekuita chete neupenyu hwepanyama, uye huri upenyu hunofadza nyama chete. Saka kazhinji munhu achirarama upenyu hwenyika, haana chinhu chimwe chete chaanofadza nacho Mwari, asi kuti paya paanenge achirarama upenyu uhu, anenge achifadza mambo wenyika ino. Hamene kuti wanga uchizviziva here kuti chinhu ichi, hama mudikani, kuti paya patinenge tichitadza, Satani anenge achifara. Waizviziva here kuti kunyange paya patinenge tichifara neupenyu hwenyika ino, tichipinda mune zvenyika ino, Satani anenge achitopembera? Chaanenge achifarira Satani apa ndechekuti icho tinenge tichitsigira upenyu hwenyika ino, tichipinda mune zvenyika ino, Satani anenge achitopembera. Chaanenge achifarira Satani apa ndechekuti icho tinenge tichitsigira upenyu hwenyika ino, uye neimwe nzira tichitsigira umambo hwaSatani uye tichimufadza. Ndinoda kuti chinhu ichi chibude pachena kuti paya patinenge tichifadza Satani, Mwari vanenge vasingafari. Paya patinenge tichifadza Mwari, Satani anenge asingafari kana nechinhu chimwe chete, nokuti Mwari chiedza, asi Satani ndiye ana mabasa ose erima. Munhu pachake haagoni kunge achifadza Mwari naSatani nenguva imwe chete. Chishuwo chikuru chemunhu chinofanira kuva chokufadza Mwari, asi kana munhu achida nyika, haangagone kufadza Mwari. Mudikane, ndatini, kufadza Mwari ndicho chinhu chikuru chandinoda. Muchidzidzo chakapfuura ndakangotaura ndima yekutanga chete. Nhasi ndinoda kuti ndisimuke ndichibva pandima yechipiri yechitsauko chechina chetsamba yaJakobho. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti chidzidzo pamusoro pekusada nyika uye nekukumbira. Chidzidzo pamusoro pekusada nyika uye nekukumbira. Pandima yechipiri muchitsauko chechina mutsamba yaJakobho, tsamba yaJakobho chitsauko 4 pandima 2, shoko roupenyu rinoti, munochiva asi hamune chinhu, munouraya, munogodorana musingagoni kuwana chinhu, munokakavara muchirwa, hamune chinhu nokuti hamukumbiri. Jakobho anonyatsobudisa pachena chaizvo kuti zvinhu izvi hazvina chinhu chipenyu chazvinobudisa muupenyu hwemunhu. Zvatingati, ndinga ane chekuti nechekuti, mushure mekunge ava pedyo nemararamiro asiriwo, kana kuti mushure mekunge ave negodo nokuchiva. Hapana chipenyu ufunge chinobuda pamararamiro iwayo. Nguva dzose munongobuda chete zvisina kunaka, uye zvinhu izvozvi zvinongotungamirira chete kukurwa. Zvinokurwa hachisi chinhu chakanaka zvachose muupenyu hwedu. Mwari vanosema chaizvo chinhu ichochi, havadi kuona tichikakavara nekurwa. Ndinotenda uri kunyatsobatisisa zvandiri kutaura kwauri. Mweya iwoyu wokugodorana vanhu vachirwa ndiwo nyika zvino. Apa handitendi kuti pangavazve nemumwe angada kupikisa. Chinhu chiri pachena, handiti, unofunga kuti kune humwe huipi hungapfuura apa here? Ina, handitendi kudaro. Kunyange chivi chipi nechipi, ndinongoziva kuti chivi chivi chete. Iyi ndiyo nyika yacho. Munhu ane upenyu hwakadaro anotofanira kutendeuka chaizvo. Mudikani, hatidi nyika mumachechi medu. Rega kukonzera nyika kuti ipinde muchechi, zvikuru sei kuti ipinde ichishandisa iwe semugwagwa, ichipinda nepauri iwewe, nekuti ndiwe unenge wazarura mukana wekuti nyika ipinde nepauri. Saka ndatini rega kukonzera nyika kupinda muchechi. Chinhu chinondirwadza chaizvo ichocho kuti nyika nhasi uno yapinda ikazara ikatogara ikamera midzi mumachechi medu. Hachisi chinhu chingandikomborera kunyange nepaduku chaizvo, uye handitendi kuti kune mumwe angafarira chinhu ichi muupenyu hwake. Benzi chete ndiro ringafara chete nechinhu ichi. Munhu chaiye handitendi kudaro. Jakobho zvaanotsanangura pano ndiwo mweya wenyika, uye ndinoda kukutaurira kuti mweya iwoyu ukapinda muchechi chete, chokwadi chechi yaparara. ufunge chechi haifanire kuita sokunge makirabha aya ekuti mumwe munhu akagumburisana nomumwe anobva ati ndave kunotanga yangu. Ufunge hachisi chinhu chinokurudzirwa. Ngachive chinhu chingaitwe chete nokuda kwekukura kwebasa chete, chirege kuva chinhu chingaitwe zvichibva pagakava nokunyongana. Munyori ataura chimwe chinhu chandibata. Ati iye hatina chinhu nokuti hatikumbiri. Ufunge zvatinoda muupenyu hwedu zvinofanira kuziviswa Ishe vekudenga. Tinovazivisa sei Ishe vacho? Tinovazivisa chete nemumunamato. Munamato ndiyo nzira chete iyo tingataura nayo naMwari. Munhu anoda chinhu kubva kuna Mwari ngaavazivise chete Mwari vacho. Handiti isu vanhu tine tsumo iya inoti mwana asingachemi anofira mumbereko, imwe ichiti chirungurira chiri mumwoyo chinotaurwa, ukanyarara unofanacho. Munhu anofanira kukumbira. Mumwe munhu angati handiti shoko raMwari rinoti Mwari vanoziva zvose zvatinoda. Ini ndinoti hongu ichokwadi, Mwari vanoziva zvose zvatinoda. Asi, uye ndiri kuti asi, Mwari havatipe zvose zvatinoda. Mwari vanoziva zvose zvatinoda, asi kuti munhu agamuchire zvaanoda zvacho, Mwari vakaisa nzira inofanira kuteedzerwa. Nzira yacho ndeyekukumbira. Ngatikumbire kuna Mwari, ivo vachatipa zvatinoda muupenyu hwedu. Asi ndinotenda kuti kunyange nekukumbira kwacho, munhu anofanira kuva nemakumbiriro uye achiziva zvaanokumbira zvacho. Chinhu chinokosha chaizvo ichocho. Jakobho anotaura kuti chinhu chatingada kuita chete kunyengetera. Asi dzimwe nguva tinonamata munamato wechindini, dzimwe nguva munamato wekuomera, dzimwe nguva munamato wekuchiva chaiwo. Pandima yechitatu muchitsauko chechina mutsamba yaJakobho, tsamba yaJakobho chitsauko 4 pandima 3, shoko roupenyu rinoti munokumbira musingapiwi nokuti munokumbira zvakaipa kuti muzviparadze pakuchiva kwenyu. Hanzi dambudziko rinoita kuti musapiwe zvamunokumbira. Dambudziko rinoita kuti musawane zvamunenge muchida kubva kuna Mwari. Idambudziko rekuti kukumbira kwenyu kuri kubva munyika. Kukumbira kwenyu kuri kukonzerwa nenyika. Munokumbira zvinhu zvinobva paruchiva. Munokumbira zvinhu zvichibva pakukara kwenyu. Munokumbira zvinhu zvinobva pachindini. Hamukumbiri zvine umwari. Hamukumbiri zviri mukuda kwaMwari. Hamukumbiri zviri muurongwa hwaMwari. Hamutangi matsvaga kuda kwaMwari. Hamutangi matsvaga chiso chaMwari. Chamunongotanga chete kukumbira, uye muchikumbira zvichibva panyika, zvichibva pakuchiva kwenyu, zvichibva pakukara kwenyu. Dzimwe nguva kunyange tichikumbira chinhu, tinokumbira tine pfungwa dzisiri idzo pamusoro pechinhu chatinenge tichikumbira. Mumwe munhu anogona kuzvikumbirira chinhu chisina kunaka kana kumunakira muupenyu. Mumwe munhu anokumbira chinhu chisina magumo akamunakira zvachose. Zvino Mwari havangotipi chero chatinenge takumbira. Zvimwe zvino Mwari vanototanga vatarisa kuti chinhu ichi ndomupa here kana kuti kwete. Muteereri, chandinoda kuti uzive ndechekuti pese paunokumbira kuna Mwari vanokupa imwe yemhinduro ina kana kuti nhatu. Ukati Mwari ndinoda chakati, Mwari vanogona kukupa. Ndochekutanga ichocho. Vanongoti mwana wangu wakumbira. O, zvawakumbira. Asi dzimwe nguva unokumbira, Mwari voti mwanangu, uri kuda chakati. Voti voti chimbomira. Ndinorangarira ini ndichangotendeuka. Ndichiri mukomana wechidiki ndisina kana chandandinacho. Ndaziva kuti Mwari vanopa. Ndakange ndakutokumbira Mwari ndichiti Mwari, ndinokumbira motokari. Mwari, ndinokumbira ndege. Mwari, ndinokumbira zvakati nezvakati. Handina kuzviwana zvinhu izvozvo. Mwari vakandipindura kuti chimbomira. Chimbomira yacho havana kuitaura saizvozvo, asi kuti motokari haina kuuya, ndege haina kuuya, kushikira nanhasi ndega isati yauya, motokari yakauya asi ndega isati yauya. Saka ndakambomira. Ndozvinoita Mwari izvozvo. Chechitatu, Mwari vanogona kuti kwete 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 kwete. Zvawakumbira izvi hazvisi mukuda kwangu. Ndikakupa zvinokuparadza, hazvina zvazvinokubatsira, hazvina zvazvinovaka upenyu hwako. Saka zvauri kuda zvacho handikupi. Ufunge Mwari vanoziva chaizvo zvinhu zvinotinakira muupenyu hwedu. Dzimwe nguva munhu pachake haambozivi chinhu chakamunakira muupenyu hwake. Ndinoda kuti uzive chaizvo kuti handi zvose zvinhu zvatinokumbira tichizviitirwa sekukumbira kwatinenge taita. Chinoita kuti Mwari dzimwe nguva vatinyime ndechekuti Mwari vanoziva zvimwe zvinhu zvatisingazivi. Vanoziva kuti chidimuro ndikamupa mari yakawanda zvakadai anozviparadza. Chidimuro ndikamuitira izvi neizvi zvandinoda kuti azozadzikisa muupenyu hwangu hazvizozadzikiswi zvikuru sei muumambo hwaMwari. Saka vanogona kuti chakati hafaniri kuchiwana iye zvino, haasati agadzirira kuti awane chinhu chakadai. Vanogona kudaro. Saka zvinhu zvanoda kuti ugare uchiziva paunenge uchinonamata kuna Mwari. Nekuti paunonamata kuna Mwari usazogumbuka hako uchiti sei zvisina kuzadzikiswa, nekuti dzimwe nguva hazvisi zvose zvaunokumbira Mwari vachikuitira. Zvimwe Mwari havakuitire kusvikira munhu wakumbira nemwoyo chaiwo, kana kuti pfungwa chaiyo, kana kuti nechinangwa chaicho. Ndinotenda kuti chidzidzo chino changa chichibatsira upenyu hwako zvikuru. Muteereri, ndichipedza kudai, ndinoziva chaizvo kuti uchada kukumbira kuna Mwari. Ndinoda kuti kwauri cherechedza kuti chaunokumbira chakakunakira here. Ndinoti Mwari vakukomborere.